Europa Libera. Bună seara, la microfon Oana Serafim. Este ora 21. După știrile de la această oră, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, se află în Polonia, unde a avut întrevederi cu omologul său polonez, Donald Tusk, care a apreciat eforturile de reformă ale noilor autorități de la Chișinău. Cu această ocazie a fost semnat acordul prin care Polonia oferă Moldovei un credit de 15 milioane de dolari. Mai multe imediat în interviul pe care premierul l-a acordat prin telefon Europei Libere de la Varșovia. Partidul Moldova Unită cere demisia ministrului moldovean al apărării Vitalie Marinuță pentru declarațiile pe care le-a făcut recent referitoare la relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Republica Moldova. Potrivit președintelui acestui partid, Vladimir Țurcan, deputat independent acum, dar intrat în Parlament pe listele Partidului Comuniștilor, ministrul apărării ar fi devenit, cităm, reprezentantul neoficial al Alianței Nord-Atlantice în Moldova, prin mai multe declarații recente legate de colaborarea dintre Republica Moldova și NATO și neutralitatea țării. Un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării respinge acuzațiile deputatului și precizează că ministrul apărării a declarat că atâta timp cât neutralitatea țării este prevăzută de Constituție, acțiunile Ministerului Apărării trebuie să respecte legea supremă a Republicii Moldova. Vladimir Țurcan a criticat și decizia autorităților de la București de a permite amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă în România. Agenția Internațională ONU pentru Energia Atomică a declarat că informațiile referitoare la activitățile Iranului oferă argumente pentru creșterea îngrijorărilor că regimul de la Teheran lucrează în prezent la construcția unor focoase nucleare. Este pentru prima dată când agenția folosește astfel de formulări în rapoartele sale. Raportul vorbește, cităm, despre probe cuprinzătoare și credibile. Într-un interviu acordat în exclusivitate serviciului rusesc al postului nostru de radio, liderul regiunii separatiste Abhazia, Serghei Bagapș, a declarat că nu există nicio șansă ca cei aproximativ 200.000 de refugiați georgieni în regiune să revină la casele lor și că un eventual exod al acestora către Abhazia ar putea duce la un nou război. Bagapș a semnat ieri la Moscova un acord prin care permite construirea unei baze militare ruse în regiunea pe care o controlează de facto. Baza ar putea adăposti 3.000 de militari ruși și acordul este semnat pentru o durată de 49 de ani. Bagapș a acuzat și țările occidentale și NATO că ar ajuta regimul de la Tbilisi să se înarmeze, în loc să aloce bani pentru a rezolva problema refugiaților georgieni din Abhazia. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a demis astăzi 2 adjuncți ai ministrului de interne și 16 ofițeri cu rang înalt în poliție, într-o încercare de reformare a sistemului și de a combate corupția la nivel înalt. Mai mult, președintele Medvedev a decis concedierea a jumătate din angajații din centrala ministerului de interne, adică 10.000 de oameni, din cei 20.000 existenți. Decizia președintelui de a reforma ministerul de interne a fost anunțată în luna decembrie, iar ministrul de interne are la dispoziție acum o lună pentru a o pune în practică. Partidul premierului de la Kiev, Iulia Timoshenko, l-a acuzat pe președintele ales Victor Ianukovici că încearcă să uzurpeze puterea de stat și că ceremonia de investire planificată pentru 25 februarie ar reprezenta o astfel de tentativă. Ieri, Curtea Supremă Administrativă a Ucrainei a suspendat rezultatul alegerilor prezidențiale din 7 februarie până ce va fi judecat cazul adus în instanță de doamna Timoshenko. Ea nu recunoaște rezultatul alegerilor și consideră că ele au fost masiv fraudate. Mâine vor începe audierile în instanță în acest caz. Ministrul britanic de externe David Miliband a declarat că Marea Britanie colaborează complet cu Israelul în investigația legată de pașapoartele false, britanice și irlandeze, pe care le-ar fi folosit cei suspectați de a-i fi omorât luna trecută la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, pe un important lider al grupării radicale palestiniene Hamas. Potrivit speculațiilor, în spatele acestei morți ar afla serviciile secrete israeliene Mossad. Șeful poliției din Dubai a declarat că este 99% sigur de implicarea Mossadului în această crimă. Interpolul a emis în această seară mandate de arestare pentru cei 11 suspecți. Israelul a spus că nu există nicio dovadă a implicării serviciilor secrete Mossad în această afacere. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a întâlnit la Casa Albă pe Dalai Lama, în ciuda protestelor exprimate de conducerea comunistă de la Beijing. Întâlnirea a avut loc în Sala Hărților și nu a fost urmată de o conferință de presă comună. Dalai Lama a declarat însă presei la ieșirea de la Casa Albă că s-a vorbit despre promovarea păcii și a drepturilor omului.
That is, as you know, the promotion of human value in order to bring a peaceful world, peaceful family, peaceful individual.
China îl acuză pe liderul spiritual tibetan că militează pentru independența Tibetului față de China. Relațiile dintre Washington și Beijing s-au deteriorat în ultimul timp, mai ales după ce Statele Unite au vândut arme sofisticate Taiwanului. China nu recunoaște nici independența Taiwanului. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vladimir Ciurcan îndeamnă politicienii de stânga de la București să respingă scutul antirachetă american.
La Varșovia, premierul Filat adaugă Polonia pe lista creditorilor Republicii Moldova.
Este vorba de un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari și este destinat finanțării deficitului bugetar.
Premierul Vlad Filat se află în Polonia, în căutare de sprijin pentru integrare europeană, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar al statului moldovean. De la Varșovia, premierul a acordat prin telefon un interviu corespondentei Europei Libere, Valentina Ursu.
Am adoptat o declarație comună prin care Polonia declară foarte clar că sprijină Republica Moldova în efortul său de integrare europeană, ceea ce presupune și reforme profunde în edificarea unui stat de drept, stat democratic. Premierul polonez și-a asumat într-un fel un rol de a promova interesele Republicii Moldova în baza relațiilor pe care le are cu omologii săi europeni. Dacă este să concluzionăm, există o atitudine sinceră de prietenie a Poloniei față de Republica Moldova.
Deja ați semnat un acord de împrumut?
Este vorba de un acord de împrumut în valoare de 15 milioane de dolari și este destinat finanțării deficitului bugetar.
Aici la Chișinău opoziția vă învinuiește că luați prea multe credite, prea multe împrumuturi.
Noi nu facem decât să asigurăm Republica Moldova cu resursele necesare pentru a supraviețui în această perioadă complicată și pentru ca țara noastră să aibă o perspectivă.
În ce măsură credeți că disputa dintre Polonia și Belarus ar putea să arunce un semn de întrebare asupra parteneriatului estic?
Eu cred că până la urmă se vor găsi soluții diplomatice pentru a depăși această situație în așa măsură încât să nu fie afectat acest proces important, inclusiv pentru Republica Moldova.
Ați discutat și în contextul securității regionale ceva despre Republica Moldova?
Am discutat întreg contextul care se referă la Republica Moldova, la relațiile bilaterale. Sigur, și aspectul securității a fost parte în aceste discuții.
Premierul Vlad Filat, într-un interviu acordat prin telefon de la Varșovia, Valentine Urs.
Participarea României la scutul antirachetă american are încă un dușman la Chișinău. Primii au protestat comuniștii, dar astăzi a venit rândul unui fost deputat de pe listele comuniștilor, Vladimir Ciurcan, care conduce acum Partidul Moldova Unită. La o conferință de presă, el nu doar că a criticat eventuala amplasare a rachetelor în România, dar a lansat chiar un apel către conștiințele unor politicieni români. Detalii de la Vitalie Enache.
Proaspătul președinte al Partidului Moldova Unită, Vladimir Ciurcan, crede că instalarea elementelor scutului defensiv antirachetă va pune în pericol nu numai securitatea Republicii Moldova, dar și pe cea a României.
Deoarece, în cazul dat, și Moldova, și România pot să devină o țintă sau pot fi ambasate în epicentrul posibilului conflict geopolitic. Este vorba nu pur și simplu de afectare securității în această regiune a Europei, nu pur și simplu afectarea intereselor naționale a Republicii Moldova, dar și este într-o oarecare măsură intențiile care afectează în mod cel mai periculos procesul de negocieri în formatul 5+2 pe problema transnistreană, deoarece creează niște relații de neîncredere între participanții acestor negocieri, având în vedere că ei au diferite interesele geopolitice în această regiune.
Ciurcan spune că Moldova Unită a trimis o scrisoare principalelor partide din România, sugerându-le să zădărnicească planurile americane despre amplasarea scutului. Politicianul moldovean spune că politicienii din România pot urma exemplul partidelor de stânga din Cehia sau Polonia, care ar fi reușit să se opună instalării scutului american ca urmă urmarea unor acțiuni de protest. La Chișinău, primii care au criticat decizia României să găzduiască din 2015 elementele scutului antirachetă american au fost comuniștii. Săptămâna trecută, ei au cerut majorității parlamentare să elaboreze o declarație de protest din partea Parlamentului, dar Alianța pentru Integrare Europeană a respins acest demers. Deputatul Partidului Democrat, Oleg Serebrean, spune că nu există temei pentru îngrijorări atâta timp cât Republica Moldova s-a declarat stat neutru.
Pentru prima dată aud în practica relațiilor internaționale ca conducerii unui stat neutru să-i ceară reacții referitoare la politica de securitate unor țări vecine. Bazele militare NATO în Germania, Italia sau alte state vecine, Elveției sau Austriei, care sunt state neutre, nu deranjează în niciun fel guvernele de la Berna sau Viena. Este foarte curioasă atitudinea asta. Pe de o parte, partidele respective și comuniștii și formațiunea domnului Țurcan pedalează pe ideea că Republica Moldova trebuie să fie un stat neutru, pe de altă parte, într-un fel, atacă politica de securitate promovată de Statele Unite ale Americii sau aliații acestora. Eu, din câte cunosc, securitatea Republicii Moldova este direct afectată doar de prezența militară rusă în momentul de față pe teritoriul nostru.
Oleg Serebrean mai spune că nu au temei nici îngrijorările exprimate de Partidul Comuniștilor și Moldova Unită în privința negocierilor de mai departe în problema transnistreană, din moment ce aceasta nu a fost soluționată ani de zile, când nici nu se vorbea despre instalarea unui scut antirachete în România. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Presa românescă relatează și astăzi despre opoziția comuniștilor moldoveni față de ideea găzduirii de către România a scutului american antirachetă. Tania Radu.
Conferința de presă a lui Vladimir Voronin, în care a criticat din nou România că aduce războiul rece în Europa prin acceptarea scutului american antirachetă, este rezumată de varianta electronică a ziarului Adevărul. Ziarul românesc citează Moldova Azi. Alături de considerațiile lui Voronin, este citat aici și Alexandru Picaev, șeful secției Dezarmare și Reglementare a Conflictelor din cadrul Institutului pentru Economia Mondială și Relații Internaționale, care aparține Academiei de Științe a Rusiei, după cum precizează cotidianul Adevărul. Într-un comentariu din România Liberă, Alina Mungiu Pipidi se întreabă dacă ne unim cu Moldova sau nu ne unim și observă că dacă ar fi să ne luăm după presa rusă, unirea e ceva iminent. Nici de cum rezultă din acest text care țintește două lucruri. Să lămurească cititorul român de ce mult pomenita în ultima vreme unire n-ar fi o afacere tocmai bună pentru România și respectiv să susțină măsurile decise recent de autoritățile de la București în sprijinul Republicii Moldova. Ca să începem cu sfârșitul, a fost o măsură bună, socotește jurnalista, semnarea acordului de trafic de frontieră, iar vociferările că el n-ar fi decât primul pas spre reunificarea celor două țări sunt spulberate scurt. România a semnat un asemenea acord și cu Ucraina și, evident, nu se pune problema vreunei reunificări. Cât despre ajutorul în bani promis de România Republicii Moldova, aici ar fi nevoie de transparență. Bucureștiul nu a excelat niciodată în folosirea cu cap a banilor. Admite comentatoarea de la România Liberă, crede că Moldova nu oferă României mai mult decât, cităm, o resursă excedentară de votanți rurali trăind sub pragul de supraviețuire. Așadar, nu Transnistria este principalul obstacol al reunificării. Și aici Alina Mungiu aduce un argument inedit. În 1918, la Marea Unire, Transnistria avea 40% din populație alfabetizată, spre deosebire de Basarabia, unde același procent era de numai 10%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Tot despre reacții negative din Moldova la proiectul revizuit al scutului antirachetă american, a stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
La Chișinău, anunțul despre o eventuală amplasare a unor elemente ale scutului american antirachetă în teritoriul României a declanșat o adevărată isterie în unele medii politice, în special în cele care provin din zona Partidului Comuniștilor. Extrem de precipitați să dea o replică demascatoare, liderii comuniști și-au redescoperit peste noapte vocabularul propagandistic din epoca războiului rece și au făcut front comun cu alte câteva grupări politice. politice anti-occidentale, în esență împotriva noului pericol în ghilimele de peste Prut.
Contrar acestor afirmații, tocmai Prutul în aceste zile apropie cele două maluri, cel puțin în momentul deschiderii podului de la Lipcani-Rădăuți, care va înlesni circulația beneficiarilor cunoscutului acord privind traficul la frontieră. Este cumva și acesta un pericol la adresa securității Republicii Moldova?
Într-o optică deformată, precum cea reprezentanților conducerii Partidului Comuniștilor, până și deschiderea unui pod peste Prut sau orice altceva ce ar putea duce la o apropiere moldoromână poate fi un pericol la adresa securității Republicii Moldova, mai ales că anume aceștia au acuzat și continuă să acuze România de tentativă de lovitură de stat la 7 aprilie anul trecut și că tot liderii comuniști au impus vizele pentru cetățenii români anulate de actuala guvernare democratică. Se pare că liderii comuniști nu au învățat nimic din cei 8 ani de guvernare, preferând să inflameze climatul politic din societate cu apeluri apocaliptice și să se refugieze în tranșeele unui război inexistent.
Totuși e vorba despre opoziție parlamentară și atunci ar trebui să-i luăm în serios. Ce ar vrea să apere din aceste tranșee fostul partid de guvernământ al comuniștilor?
Comuniștii declară că ar vrea să apere suveranitatea Republicii Moldova, ceea ce n-ar fi deloc un lucru rău. Numai că radarele Partidului Comuniștilor, care trebuie să intercepteze elementele care ar putea pune în pericol suveranitatea statului, sunt orientate și funcționează numai într-un sistem anume de coordonate, sezizând exclusiv pericole din partea NATO, Statelor Unite sau României. Este evident că radarele comuniste sunt orientate ideologic, ca în timpurile sovietice de altă dată, și că se lasă penetrate cu ușurință din altă parte.
Vă referiți probabil la zona răsăriteană a Republicii Moldova, adică la Transnistria, care, iată că amenință prin gura liderului transnistrian Igor Smirnov, care putea cere Rusiei să amplaseze drept răspuns la elementele scutului american antirachetă, faimoasele Iskander, în zonă.
Exact, dar înainte ca Igor Smirnov să deschidă gura, însuși liderul comunist Vladimir Voronin vorbea, nu se știe pe ce temei, despre un eventual răspuns al Rusiei cu referință la regiunea transnistreană. Se știe că generozitatea lui Smirnov în sensul la care v-ați referit este prea bine cunoscută. Cu anii acesta devine tot mai generos și această generozitate a sa este direct proporțională cu sumedenia de probleme sociale și economice care se aglomerează la Tiraspol și pe care liderul transnistrian speră să le soluționeze astfel cu sprijinul Moscovei. Realitățile însă sunt mult prea subtile și dinamice și tocmai acestea ar putea să scape radarelor separatiste sau comuniste și unele și altele evident neconforme cu standardele actuale în materie de securitate continentală.
A fost Gheorghe Cojocaru, istoric și publicist de la Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru.
Într-o amplă conferință de presă ținută miercuri la Tiraspol după vizita la Moscova, liderul separatist Igor Smirnov a dat asigurări că Rusia nu își va retrage pacificatorii din Transnistria până nu se va soluționa conflictul. El a mai spus și că Rusia nu-i va lăsa niciodată de izbeliște pe transnistreni și că Tiraspolul va primi curând și un ajutor financiar de 100 de milioane de dolari de la Moscova. Smirnov a vorbit printre altele și despre grupurile de lucru înființate sub egida OSCE pentru sporirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Lucia Diaconu are detalii despre o prima reuniune a unui asemenea grup.
Potrivit viceministrului muncii Sergiu Saienciuc, coordonatorul din partea Chișinăului, prima ședință în componență nouă a grupului de experți în domeniul protecției sociale și al ajutoarelor umanitare, cum era și de așteptat, a fost mai mult un schimb de informații despre sistemele de protecție socială, organele competente din această sferă, sistemele de asigurări sociale de stat și pensii și legislația în domeniul muncii. Viceministrul muncii a specificat că acest grup de lucru are ca scop să asigure o protecție mai bună a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Potrivit lui, nu sunt rare situațiile când o persoană are domiciliu pe un mal al Nistrului, dar lucrează pe celălalt mal. În aceste cazuri, se impune o reglementare mai clară cine urmează să achite plățile în bugetul de asigurări sociale și, pe de altă parte, cine plătește pensiile și ajutoarele sociale. Sergiu Saienciuc.
Noi mergem de dat formula ca să apropiem două maluri ale Nistrului, să avem o cooperare mai strânsă, ca ulterior când va fi soluționat problema politică, să ne fie mai ușor să racordăm și să soluționăm și problemele sociale. Este vorba de a implica raioanele din stânga Nistrului în realizarea diverselor proiecte în domeniul social, care vor fi realizate în Republica Moldova cu suportul donatorilor sau a organizațiilor internaționale străine. Lucrul acesta deja l-am început cu proiectul ce ține de cooperarea în cadrul programului Fondului Global de luptă împotriva HIV-SIDA, tuberculozei și malariei.
Partea transnistreană s-a arătat deschisă pentru participarea în proiecte comune în domeniul protecției sociale, a mai spus Sergiu Saenciuc. Tiraspolul și-ar dori ca toate proiectele sociale finanțate din exterior, care se derulează în Moldova, să cuprindă întreg teritoriul transnistrean, nu doar satele de sub jurisdicția Republicii Moldova din stânga Nistrului, inclusiv ajutoarele umanitare. Galina Șelari, director executiv al Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme, crede că, într-adevăr, ajutoarele umanitare ar trebui să ajungă la toți oamenii de pe malul stâng, odată ce Republica Moldova, juridic vorbind, se extinde și pe celălalt mal, dincolo de enclava moldovenească, cum o numesc transnistrenii când vorbesc despre cele câteva localități cu jurisdicție moldovenească din stânga Nistrului. Aici trebuie să intervină experții să propună mecanisme transparente pentru ca aceste ajutoare să ajungă anume la categoriile vulnerabile de populație. Am întrebat-o pe Galina Șelari dacă măsurile de întărire a încrederii despre care vorbește guvernul de la Chișinău au șanse să se realizeze.
Este posibil ca aceste măsuri într-adevăr să sporească încrederea, mai ales în cadrul acestui grup de lucru concret care vizează problemele sociale. Vorba e că un om cu venituri medii nu are un trai dulce nici pe malul stâng, nici pe cel drept. Și de fapt el niciodată nu a avut un trai dulce aici, dacă ne referim la ultimii 20 de ani. Iar acum e și mai dificil, dată fiind situația economică de pe ambele maluri, care e mai rea, eufemistic vorbind.
Rațiunea existenței unui asemenea grup de lucru ar sta, potrivit Galinei Șelari, în extinderea, pe măsura posibilităților, a schimbărilor ce se produc în Republica Moldova în domeniul protecției sociale și pe celălalt mal al Nistrului. Grupurile de lucru pe domenii ale experților din Chișinău și Tiraspol, 8 la număr, au fost înființate încă în octombrie 2007. De la învestirea actualului guvern, abia la 8 februarie a avut loc prima ședință comună a acestor grupuri. Fiecare dintre ele a avut sau urmează să aibă și alte întâlniri, conform unui calendar stabilit de ambele părți. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În jargonul Uniunii Europene a mai apărut un acronim, Euronest. Așa se numește o structură de cooperare între Parlamentul European și cele din țările parteneriatului estic, printre care se numără și Republica Moldova. Euronest își va ține curând ședința de constituire, la care va participa și europarlamentarul român Marian Jean Marinescu, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
La ședința de constituire vor veni și reprezentanții celor șase
țări? Așa trebuie, reprezentanții celor șase țări, câte 10 din fiecare țară, și știți că avem o problemă cu Belarusul, să vedem cum o reglăm până la urmă. Deci acolo va fi interesant de văzut cum se comportă Ucraina.
Aș vrea să vă întreb, prin ce mecanisme îi veți putea susține prin Euronest pe cei din Republica Moldova?
Euronestul este o adunare parlamentară. Acolo se pot discuta toate subiectele pe care le dorim. Nu putem să facem ceva concret, dar putem cere Comisiei Europene, Consiliului European să intervină prin noul acord care va fi semnat cu Moldova, care sper să fie de asociere. Măriți fondurile pe care le alocați în cadrul acelui acord pentru, nu știu, pentru reforma justiției. Sau
de ce ar face Comisia Europeană asta?
Pentru că este foarte bine să sprijin dezvoltarea democrației și dezvoltarea economică în țările vecine pentru a avea tu mai puține probleme. În primul rând, discutăm despre migrație, da? Decât să vină la tine și tot același lucru se întâmplă, tot trebuie să aloce niște fonduri pentru a rezolva această problemă, mai bine rămân acolo și se dezvoltă la ei în țară. Aloci mai multe fonduri pentru întărirea frontierelor externe, nu cu Uniunea Europeană, cealaltă a țărilor vecine, tocmai pentru a stopa migrația din alte țări, nu din Moldova.
A fost europarlamentarul român Marian Jean Marinescu, vicepreședintele blocului de centru-dreapta din Parlamentul European, într-un interviu realizat de Iolanda Bădilița.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un tribunal de la Moscova a intervenit astăzi în lunga dispută pe tema asasinării ultimului țar rus. Procurorii închiseseră ancheta penală, spunând că s-a scurs prea mult timp de când bolșevicii l-au asasinat pe țarul Nicolae al II-lea și familia sa în 1918. Dar unii descendenți ai dinastiei Romanovilor spun că Rusia trebuie să răspundă în sfârșit pentru trecutul bolșevic sângeros. Alexandru Eftode rezumă relatarea semnată de corespondenta Europei Libere, Claire Big.
Procesul din tribunalul de la Moscova îi pune față în față pe procurorii ruși și moștenitoarea autoproclamată a coroanei imperiale, Marea Ducesă Maria Vladimirovna, care se consideră capul dinastiei Romanovilor. În vârstă de 56 de ani, Maria Vladimirovna, născută la Madrid, locuind ba în Franța, ba în Spania, crede că reluarea anchetei este esențială pentru ca Rusia să-și recunoască și asume trecutul sovietic sângeros. Alexandru Zakatov, purtătorul de cuvânt al așa numitei case imperiale ruse conduse de Marea Ducesă, spune că prin decizia Procuraturii Generale este în continuare menținută încheierea cum că asasinarea familiei țariste a fost o crimă obișnuită, nu un act de represiune politică, aceasta fiind și esența disputei. Țarul Nicolae al II-lea, soția sa și cei 5 copii ai cuplului imperial au fost împușcați și înjunghiați de un detașament al bolșevicilor revoluționari în iulie 1918. Pentru a ascunde identitatea victimelor, ucigașii au ars cadavrele și au turnat peste ele acid înainte de a le arunca într-o groapă. În perioada sovietică, membrii familiei imperiale au fost catalogați drept dușmani ai poporului, iar Nicolae al II-lea în special, ridiculizat drept un lider slab și neputincios. În timp ce Maria Vladimirovna a obținut în 2008 reabilitarea familiei țariste, iar acum caută să obțină reabilitarea altor membri ai dinastiei Romanovilor uciși în 1918, majoritatea celorlalți descendenți ai familiei imperiale, răspândiți cu zecile pe cuprinsul Statelor Unite și Europei, nu văd rostul unui asemenea demers. Primul între ei, considerat de mulți adevăratul cap al familiei țariste, este prințul de 87 de ani, Nicolae Romanov, care locuiește în Elveția. De ce să fie reabilitați, se întreabă prințul. Ei nu au fost condamnați în instanțe. Țarul, împărăteasa și copiii lor au fost uciși cu brutalitate. Nu văd niciun sens în reabilitarea lor, este o pierdere de timp. Toată lumea cunoaște astăzi ce s-a întâmplat, dar acele evenimente nu mai au vreun impact asupra prezentului. Să trăiască în pace, să aibă o slujbă, să știe ce viitor vor avea copiii, acestea sunt lucrurile care îi preocupă pe ruși, spune prințul. Majoritatea descendenților Romanovilor îi reproșează Marii Ducese Maria Vladimirovna care încerca să obțină o influență mai puternică în viața Rusiei. Dar, dincolo de asta, după cum spune Andrei Zubov, istoric și profesor la Institutul de Stat de la Moscova pentru Relații Internaționale, reabilitarea de plină a familiei țariste, a tuturor descendenților Romanovilor și condamnarea regimului care i-a asasinat poate atrage schimbări profunde în mentalitatea colectivă a societății ruse. Vechea elită comunistă a rămas la putere, sau mai curând copiii foștilor lideri comuniști și lideri ai serviciilor de securitate comuniste. Din acest motiv, în fiecare oraș rus mai există câte un monument al lui Lenin. Și tot din acest motiv, procurorii refuză să investigheze asasinarea familiei imperiale și teroarea roșie în general, pentru că ar însemna să-și acuze proprii părinți.
A fost Alexandru Eftode, rezumând o relatare a corespondenților Europei Libere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail și, în general, cam prima pagină este dedicat premierului Vlad Filat într-un context oarecum alarmant. Titlul editorialului: huzuriți fărtați, dar cu Filat demisionat. Și mai e și un material intitulat Filat pleacă, guvernul AI rămâne. Nu este o certitudine, ci este o bănuială a autorului că fricțiunile din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană ar putea eventual să facă prima victimă, și prima victimă este întotdeauna premierul, pentru că e funcția cea mai vulnerabilă. E suficient să se adune voturile necesare la număr pentru demiterea lui. Cu ceilalți lucrurile stau mai bine, ei sunt mai în siguranță. Cu toate acestea, premierul este destul de cutezător în inițiative și acțiuni și se pare că este chiar gata să se sacrifice. După ce a adus o grămadă de bani în țară, s-ar putea retrage în Parlament, urându-i succes unui eventual succesor, dar toate acestea sunt doar presupunerile lui Viorel Mihail.
A fost Vsevolod Ciornei, redactorul șef adjunct al revistei Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicutean.
Aici Radio Europa Liberă.